Já, komið sælir kæru hlustendur 30. umferðin í ansku úrvalsdeildinni kláraðast núna í gærkvöldu vel maður að fara yfir þetta Guðmundur Díag búin að fá tvo veika leiðupúlumenn í heimsókn Magnús Haukur og Kristján Atli strákar velkomnir.
Já, takk.
Takk fyrir það. Þannig
byrjum bara með langar bara að byrja á því að ræða þennan dómara skandal sem var á Anfield núna á miðvikudaginn maður svona ég sem United stundismaður horfði á þetta og þarna, maður var bara gáttaður, maður verður bara að segja það, þessi tæklingi á James Tarkowski, þetta er einhver ljótasta tækling sem ég hef bara séð í fótbolta.
Í langan tíma, Gerard átti þetta nú til í þessum leikjum, gerði það örli Kevin Campbell hérna fyrir löngu síðan.
Ekki Andra Herrera sem hann tók svona og hann pakkaði
saman. Jú líka, en ég held að þetta sé Kevin Campbell, þetta sé fyrsti annar darbileikur, Gerard og hann stútaði tímabilinu, Campbell. Bara afsökunar löngu setna manni en já ég meina, en svo þegar maður kom í ljósköfar í varherbygginu þá komum þetta eitt óvart og þetta er náttúrulega já, ég meina, þetta er fyrst ekki mjög langa tíma sem ég var reiður að horfa á leik sko, og ég hef alveg orðið reiður líka þótt að það ekki verið í Liverpool og eitthvað svona að þetta var bara svo ljótt
þetta er bara alvöru leggbreyger.
Já, ég meina, ef maður kallist stendur í fótinn í grasinu þá er hann ekki með fót í dag held ég sko svona til þess að vera alveg dramatiskur.
Já, þetta er sko þú veist, við erum náttúrulega að við getum rifjað upp ykkur svona tæklingar, ég til dæmis hugsaði með mér að Van Dijk átti einu svona manni hérna árið á móti Napoli en þessar tæklingar sem við erum að rifja upp þær eru fyrir tíma var og ég vorkenni svolítið sko dómaranum inn á vellinum, ég get alveg gefið honum það að hafa mistað þess og gefið gult.
En þetta búin að sjá mynd, hann stendur fyrir aftan þetta sko.
Já, þannig að ég veit ekki hvort hann sér nóg vel kontakti sko, hérna sem svo takk hann á leggin eitthvað, hann sér hann kannski fara í boltan og fara svo eitthvað í Magalister og hann hugsar í hita leggsins, hann fór í boltan þannig að gefa honum gult en sko þetta er eitthvað sem var á að grip inn í. Það er það sem klikkar hérna og ég búin að hugsa þetta. Fyrir mér þá átti bara að leggja var niður hérna fyrir einu og hálfari síðan þegar að Mike Riley viðurkenndi það að hann þorði ekki að breyta augljósum röngum dómum inn á vellinum að því að hann vildi ekki gera dómarana skömmustulega. Hann vildi ekki koma Michael Oliver í einhverja hérna, klípu inn á vellinum og hérna, hvernig sem það var að því að þeir eru félagar og eitthvað svona. Leðan hann viðurkenndi þetta þá hugsaði bara með þeir eru bara að hugsa þetta kolrangt og þetta er bara einhver svona innanbúða klíka að mönnum sem vinna saman og vil ekki setja onni við hvora aðra og vilja standa saman, þeir eiga bara ekki að fá að sjá um þetta og ef þú getur ekki fengið eitthvað utan að koma til botti til að sjá um vídeoherbyggið þá áttu bara að leggja þetta niður og við sáum það bara enn og aftur þarna að það er dómari sem er með mjög líklega takmarkað að sýna á þetta í hita leiksins í miklum hraða með 60 manns á bakinn og allan pakkan snemma í leiknum og hann metur þetta þannig að þetta sé gult. Vídeodómarinn sér klárulega eftir 10 endisingar frá 10 sjónarhornum að þetta er rangt. Mm-hmm. Þetta er bara beint rautt. Mér sé að Duncan Ferguson segir það, þannig að þá er það bara útrætt mál. Og ef að það að hann skuli ekki grípa inn í, það er bara enn og aftur áfællistómur yfir vídeoherbygginu. Ekki dómaranum á vellinu.
Nei, ég get alveg tekið undan. Ég var alveg til að heyra samskiptin eftir þetta, því eins og segir,
hann kallar hann ekki einu svona í skjáin.
Nei,
þetta er bara ótrúlega og bara samþykkir
það. Og það er þetta og þetta er eins og segir, menna, þetta er ekki bara að gerast í ansi margir sem hann telja það að dómararnir sé vilja að Liverpool vinni og allt þetta, gamla og góða lumman, en þetta er bara að gerast í hverju umferð aftur eins og þetta byrjaði og augljósir dómar eru að falla eins og þú meina dómur í gær. Ég, hérna, með það er sarskórar, það má alveg þetta er, mér finnst þetta oft líka bara eins og þetta er eins og í handboltan, bara svona gerð þátt ákvarðanir sem að hérna einhvern veginn fá að fljúga, þetta eru menn sem að vinna náu saman og þetta, en pilkvist að vera mér var ef þú sendir menn ekki í skjáin á augljósum ástæðum.
Það er verið að stoppa flæði á leiknum, þetta er það sem ég er búin að segja marg oft, það er verið að stoppa flæði á leiknum til þess að bæta fyrir og grípa inn í slæm mistök. Því að þau gera, stómarnir gera mistök eins og allir aðrir, það er engin óskeikull. Og þeir eru að vinnandi gríðalegu álagi, það er rosa hraði í leiknum á þessu levelega fótbolta og þú veist, þú með fulla stóra velli á bakinn og það er allir heimurinn að horfa myndavélar út um allt og allir pakkinn, þetta er bara drullu erfitt. Og dómurum er vorkun að vinna við þessar aðstæður. Og í staðinn fyrir að hugsa það þannig, heyrðu við fáum nauðsynlega hjálp frá félaga sem ég treysti, samstarfsaðila sem er upp í dómaraherberginu, upp í vídeoherberginu, að þá líta þeir virðast vera, maður heyrir þess að sögur að Michael Oliver hefur byrst sig við menna því að þeir voguðu sér að setja honum við hann og kalla hann í skjáin í varherbrygginu og eitthvað svona kjaftaði. Þeir verðast bara ekki geta sleppt einhverju svona egoi í pakkanum og sagt bara, ég þigg þessa hjálp. Sástu þetta betur en ég, sendum í skjáin og við tölum þetta og komumst að réttri niðurstöðuna. Þegar það svona, að því að þetta ekki búið að hjálpa þeim eftir á, tveggja, þriggja daga umræða hversu galinu ákvörðum þetta var hjá bæði dómaranum og varherbygginu, er ekki að hjálpa dómarastéttinni. En í hita leiksins þá eins og menn þor ekki að stíga skrefið og setja ofan yfir dómaraninn á vellinu.
Ég meina, ef að McCallister hefur verið borin út af, heldur þetta hafi þá verið rautt spjald, skiljið mig. Þú veist, ég fór að pæla því kær, þegar maður svona pæli ég að af því að hann fær aðlendingu og sýnir öll merkjum hann sé í lagi þannig sé, þú veist, þú hefur tekið smá tíma
að
ef sjúkraþjálfari labbar inn á og það er strax bara gefið merkjum börur eða merkjum bara skiptingu og svona, þú veist, hefði þá litur verið rauður?
Ég veit ekki, það er allir dómar að búin að segja þetta er rautt, hvort sem hann meiðist þið ekki, hvort sem að Tarkovski fyrir fyrst í boltan
já, ég sé það, já,
það er bara skiptir einhver mál,
af hverju verður þó Pól Tierney væntalega að dæma helgin aftur fyrst að hann gat ekki tekið rétt ákvörun með allar þessar endursýningar í vídeoherbygginu
en þeir eru líka tveir inn í þessu varherbyggi sko, svo líka halda því til
já, hann er ekki deitt,
þetta er teini þetta er náttúrulega bara glórulaust
það er augljóst að þetta er brotið það er eitthvað brotið í kerfinu þarna og hvað sem það er á meðan þeir hérna, get ekki haft það betra þá er þetta bara óverandi
og það er náttúrulega óþálandi hvað er, þetta er heldig fymta tímabili sem að vara, getur það ekki verið?
Jú, eitthvað svo
og við erum ennþá erum að ræða sömu hlutina í kringum var og þetta er eiginlega búið að versna af því að eins og sé, þetta er náttúrulega mjög góð komment varandi þegar maður ekki talar þetta og sögurnar þetta og svo David Kutsagan og fleiri að menn eru teknir að leikjum og annað en svo er bara eins og sé ákveða leik verður Tierney helgina sko.
Gerir þetta verra að Pól Tierney hafi verið inn í varherbyggjunum? Hann er náttúrulega ekkert vinsall á stundismunni Liverpool.
Það ítir undir auðvitað, það ítir undir hérna, umræðuna og minna, eins og sé, Klopp adressa þetta nú bara duglega þegar hann var og hafði nú margt til síns máls og auðvitað rennur þetta veist, undir skinnið á okkur leifumönnum vitandi söguna og það ítir líka undir kjaftaðið með þegar að svona ákvarðanir eru teknar, það er alveg augljóst sko.
Já, þú veist ég veit ekki, það er allir stuðnismanna hópar með kannski svona einhvern neitt neða tótt dómara sem hata meira en hina, ég held að flestir hati nú alla dómara en þú veist, stundum að þá þú veist, er eldur á baku reikin og það er einhver eldur á baku þennan reikja Pól Tierney, það er alveg augljóst hann bara dæmir ekki leika á Anfield án þess að gera eitthvað djöfusis glóriur
Ég beði bara eftir því að Tarkovski myndi jafna leikin í uppbótíma eftir hotspilni
ég var hann svona fyrirfram pirraður 8.900 bara það er að fara að gerast og ég þarf að fara í langan göngutúr hérna og sennilega brjóti eitthvað út í bæ sko, til að jafna mig
en og aftur að þá sýnir slott sína snilli í hálfleik og breyti leiknum með tilfæringum og taktiskum breytingum af því að minna, fyrirhálfleikurinn var vondur og Van Dijk var eins og hann væri ekki að spila í sínum líkama einhvern veginn, hann var einhvern veginn bara out of body af því að Beto leit út eins og Ronaldo gamli sko af því að ég hef aldrei séð hana eins og minna, færi sem hann klúrar þarna er náttúrulega bara að var algjör viðvörunabjalla fyrir setniháleikinn en því þetta breyttist í setniháleik
Magna hvað Beto hefur breyst eftir að David Moyes tók við ef þetta
bara færi tröst helgi og skora eitt mark og færi tröst og fara að spila og minna framherjar sama hvað þú heitir að þá það þrýfst á mörkum og þú fær sjálfstraustur hvert mark þú skorar og mér bara hrifin að Beto, hann djöflast minna, í fyrirleiknum að hérna, það var hann einhvern veginn tveir á móti einum og hann vann það einví og í 45 minúti gerði
hann
líka
það er eitthvað við hann hvernig hann ber sig og hvernig hann hreyfir sig og hann kannski er óhefbundin sem kann að þýða það þú veist að hann er kannski að nuttast á óhefbundin hátt í miðvörunum á eitthvað hátt sem þeir kannski er ekki vanir að því að hann er öðri sem flestir sendirar í þessari deild og það er eitthvað sem að greinilega til dæmis Konati og Fanta finnst óþægilegt það er bara, þetta er annarleikurinn í röða það sem að hann er að valda þeim vandræðum bara með því að vera svolítið svona luralegur og svolítið spes og að því að sko það er einn annar sem er svona svipaður það er strákun sem hann að hvað heitir hjá Southampton
Já, og Notchu hann
og þeir voru í vetur í svipum vandræði með hann sko, að því að hann er ekki það því að hann sé betri en aðri strækari deildin heldur að því að hann er svolítið öðruvísi og en svo komum aftur á slott sko, ég held sko, slott hefur alveg örugglega bara tekið Van Dijk á teppi.
Já, ég held að
ég... Van Dijk kom bara allt og passífur inn í hérna leik, þetta var bara eitthvað svona sjaldgæf sjón hjá honum að hann væri ekki með allt á hreinu, en hann var bara, hann var að bakka mönnum, hann var að hika í bolta og svo kom hann inn í seinni hálfleik og Konati líka, en sérstaklega Van Dijk sá maður og það var bara ráðist á alla bolta og hann gaf ekki sko tommu í seinni hálfleik og það var allt annað að sjá þá. Þannig að það sýnir líka bara, þú veist, það er eiginlega með ólíkindu hvað Slott er búin að ná að koma þessu vel fyrir sem þjálfari í þessum erfið aðstæðum sem við tölum um síðasta sumar, að þurfa að koma að vera maðurinn eftir Klopp innan þessa stjörnur sem að hafa unnið titla fyrir félagið og kannski líta á sig eins og stóra. Hann, þú veist, hann er stjórinn og það er alveg augljóst, þú veist, hann greinilega hikar ekkert við að þú veist, taka Sala út af ef hann er búin að eiga dapran leik, hann hikar ekkert við að hjóla í Van Dijk og skamma hann í hálfleik ef hann er ekki nóg góður og þetta, þetta er bara mjög jákvætt, sko.
Það hefur maður líka bara hægt, þú veist, þeir leikmenn sem hafa verið spurðir og þetta er nú oft þeir leikmenn eins og Harfi Elliot að spurðir um Slott og hann sé ekki búin að spila mikið, þá held ég að hann svoleiðis hrósaðanum í hástert og fleiri hafa gert að Kösti Stjóns hefur verið svona inn og út og fleiri að hérna, þetta er auðvitað stjórinn, þetta er að ganga ansi vel upp
þannig í dag. Hvað er Liverpool komið með marga putta á titilinn núna?
Níu.
Ekki meira?
Nei, þeir eru með níu.
Sá tíund er bara tölfræðiputin sko. Og við erum bara bíða sko. Hann er bara svona sveimar fyrir hann, það er svona skuggja á honum á
byggjum. Við getum alveg staðfest að þetta er bara búið sko. Það er ekkert að fara að koma í veg fyrir það að leiðbúlunin titilin.
Já, við erum, gæti verið Donald Trump geti komið með fyrir það og einhverju fleiri, annað eins hefur skeið
annað COVID eða eitthvað
strefja heimstöld
kann ég vest einhver
bara, bara magna tímabil hjá Liverpool og það er ekkit að tala um að þetta sé þú veist, það er ekki að setja eitthvað út á þetta lið.
Þetta er bara langbesta lið í deildinni.
Langbesta lið í deildinni.
Tölfræðilega og stöðulega að það er ekkert lið sem er með tærnar nálægt.
Þetta er lið sem stefnir yfir 90 stíð. Það er ekki þeim að kenna allir aðrir eru í ruglinu. Þannig að það verður bara að hitla þetta lið sem verður að mistari ár, hvort sem að hinir eru nálægt en ekki. Það er ekki Liverpoolmann hérna, vandi að hinliðin hafi ekki slegist í hópinn.
Það er líka bara þetta, ég meina. Það er engin leikmaður keiftur inn í byrjunliðið þegar maður orðað þannig. Einir leikmaðurinn er Kiesa sem að ég er alltaf að bíða eftir að fá aðeins meira en maður býður og býður. Annars er þetta bara sama lið og Klopp skildi við og ég held að Klopp, þú veist, við munum einhvern tímum að fá að vita af hverju hann hætti og við munum fá að vita að það tengist einhvern félagsins og hann tekur þessa ákvörun held ég líka út af því hvað hópa hann komið með og hérna, og þá náum að endurbyggja miðjuna sem að var, þú veist, og ég til okkur ennþá þurfa, mér við skræðum bekk svolítið takmarkaður fram á við, sóknarlega með vantar kannski svona eitthvað en hérna, þetta er bara heið fullkona tímabil eftir Klopp.
Já, í rauninni má segja, sko, að því að ég held að fólk verði hissaði hvað vera mikla leikmannabreytingar í sumar, ég hef sagt það áður, ég held að sé meira að fara að gerast heldur fólk heldur, eða átt að segja á. Í rauninni að það má segja sko og ég meina það alls ekki á neitt hátt á niðrandi vegu Arne Slott en það má segja að þetta sé síðasta tímabil svona Klopp era.
Já, algjörlega.
Að því að hann tekur við bara Klopp liðinu eins og Maggi segir, hann kaupir hann ekkit inn þú veist nema Kesa sem eru ekki komið að neinum telandi hætti inn í þetta. Þannig að hann er að spila þessu og stýra þessu á liðinu sem að Klopp skildi eftir fyrir hann og þú veist hann að Klopp á alveg þessi titill hann fer alveg á félagsgrána vissuleiti hjá Klopp líka sko þó svo Slott eigi hann náttúrulega sem þjálfari og þessi leikmenn en hérna en, og ég held ég í rauninni að við munum sjá fyrsta Arne Slott liðið í haust þegar að það er búið að skipta kannski helmingnum að þessu byrjunlið út.
Já, það er náttúrulega svona fyrsta stóra breytingin er einhvern veginn nánast orðin staðfest að Trent er alveg til Real Madrid í sumar. Curtis Jones var í hægri bakverði þessum leik, hvernig fannst þau hann standa sig?
Ef hann hefur verið að spila á múti öðrum en Everton þá er hann líklega staðið sér verð en hann var frábær og hérna, hann hefur spilað hann áður hann spilað, ég man ekki hvað hann leikur hann spilaði í þessar stöðu hvort það hefur verið undir stjórn Klopp einu sinni og hann var ekki góð þar þannig að ef hann spilaði alltaf á múti Everton í hægri bakverði þá hefur engar á ekki en bara liðið var gott í heildina og hérna miðjan að þétt og Díaz var svona ljósi punktur en hann veist vera með endproduktið með þegar hann spilaði með Kólumbíu en vantar að þessi uppáða með fyrst mér með Liverpool og
já, hann er svona lúmst bara ekki búin að skora frá því fyrir jól sko. Eða hvað líka
já, og sjótta skoraði sjótta mark og Sala var rólegur og er búin að skrifa undir samning og hérna vonandi ég held að sé búin að skrifa undir samning ég er hvernig tilfinningin á honum og svo klárar hann þetta met leggur upp þessi fjögur mörk í næstu leikjum gera hann líklega á móti Arsenal og hérna
ég tek svona helst eftir hjá Sala hann er hættur að tala eftir leikmenn eftir leik. Það var eitthvað sem hann gerði aldrei bara ár eftir ár, Sala er ekki mikið
hann gerði það á hann framlendi hérna ári, þá kom eitt viðtal
já, hann pressaði það þá og svo er núna svona fyrir jól þá setti hann pressu, svona í desember, janúar þá var hann svolítið að tjá sem það en svo er allt innu núna lúmst og vera þögn í
þetta
og þá spyr maður sér sko annarkvort er hann búin að semja eitthvað annar lið eða þá hann er bara búin að skrifa undir og þá bara eftir að tilkynna
ég held að hann verði alltaf áfram í Liverpool ég er svona varum að þá tilfinningu að hann sé ekki að fara neitt
já, ég er búin að vera mjög mikið á því að ég held að séu allir að fara en ég veit ekki, ég er 50-50 á Sala núna mér finnst eins og það sé eitthvað í vatninu hjá honum sko. En ég veit ekki hvar vandækir trendir klálega að fara ég veit ekki hvar fandæk stendur
það verður áhört að sjá þetta í sumar en við fyrir mig í leikinni í gær Chelsea Tottenham kemur það ykkur óvort að það sé ekki búið að reka Ange Postecoglou bara núna
nei ég held að sko ef við værum tveimur mánuðum sko fyrr á þessum stað hjá hún sem sagt ef þetta væri gerast í februarbyrjun þá væri hann sennilega sagt upp núna en ég held eins og staðan er það er, þú veist, tímabilið búið, þeir eru ekki að fara að falla en þeir eru ekki að fara að lyfta sér að þá anda menn bara rólega þeir kannski láta hann fara ef að þú veist, þetta er orðið mjög svona toxic og þeir kannski láta hann fara ef að tveir því leikir viðbútt og þetta versnar ennþá meira og þú veist, og fólki fara að vera bara með læt á pöllunum út í hann út í lefi fyrir að reka hann ekki og eitthvað svona
mann líður svo,
en ég held að séu bara róleitu núna að plana hvað mann vilja að fá inn í vor og þú veist, ég held þetta sé komið sko.
Hann er búin að missa tengingunum með stundsmenn mann líður þannig
já, það er líka sko, náttúrulega frá hann kemur og byrjar vel og alltaf, eða byrjar vel og þú veist, er þarna og hann er og glaður og öllum finnst að fyndin og stundsmenn svona að, þú veist, sérstaklega eftir áramót að þá hefur hans body language á vellinum farið illa í stundsmenn og ég skil það vel og ummæli á blaðamannum hundum benda á önnu lið talaði Leopold geti þetta ekki og þetta lið geti þetta ekki hann er búin að fá núna síðustu svona tvo mánu eða einn og hálfa mánu hafa þessi menn sem hafa verið frá hafa verið að detta inn í lið og svona og það hefur ekkit breyst og það er kannski stæðsta málið í þessu öllu saman að hérna, það hefur ekki breyst og það munum leikum að fara Romero fer 100% eftir tíðumbili sem er fyrirlið þeirra og síðan er þetta að þeir eru ennþá í þessari Europa League það eru þetta færi eins og þínu menn held ég horfi í þú að hvort liðið sé frá að vinna þetta held að alltaf lett ekki bil báminni taka þetta það er einhver sem segja með það
maður leifu sér að dreymu um úrstæðarleik
en það er þessi veika von það er von aðna og ef að Tottenham
hann er búin að lofa því hann vinnur eitthvað á öðru tímpilinu
ef að Tottenham endar í 13. og vinnur kemst í meistaradeild þá er alveg hægt að stróku tímabilið, en
þetta er svona káfa tímabilið
já, algjörlega, en hans tími er held ég alveg búin, alveg svo Kristján ætli segir að, og við höfum rætt hérna, eða bara, þú veist á ræðan með svona takk aftur við og eitthvað svona sem einhver bráðabröðstjóri
þeir tala Antoni Raúla
þeir þurfa
ekki gengur vel þar núna
þannig, þú veist, þeir þurfa að velja þú veist, þeir eru búin með Conte og Mourinho hérna síðustu ár, þeir þurfa stjóra sem er með framtíða sínum með plön og félagi þar að bakkan ekki kaupa bara leikmenn inn til þess að kaupa leikmenn, það finnst mér hefur verið svolítið svona vandamál tóttan síðustu
tíma. Þeir hafa svo sem bakka Postecoglou hann hefur fengið leikmenn í þessa prófíl sem hann vil sko, til þess að vilja spila sinn bolta, hann hefur fallið fyrir mér á tveimur stórum prófum í vetur og það er annars vegar að hann reynist ekki vera með neitt plan B. Hann verðist vera alveg ófærum þegar að liði getur ekki spila nákvæmlega eins og hann vill að spili þá er þetta bara tap og svo er það hitt eins og Maggi kemur inn á það er bara þessi fíla og þetta fretski sem er búið að eldan frá því fyrir jól þú verður átt á því að þú leggur línurnar og þegar að stuðningsmenn og blaðamenn og aðrir heyra ekkert nema afsakanir frá þér Hann, í hans huga og eins og hann talar þá finnst honum bara hann eigi að fá að vera algjör súkkulega kleina þetta tímabil og við hefum bara hætt að tala um þetta hætt að spyrja spurninga, hann urrar á alla sem voru sér að spyrja um eitthvað slæmt þú veist það eins og bara við hefum ekki að tala um þetta af því að það eru meiðsli í liðinu það fullt af stórum liðum sem hafa lent í meiðslavandra með hans að detta allalinn í 16. seti
og svo ertu bara með
það er vandamál, þetta er bara algjört fall á prófunni
og svo ertu bara með, ég menna við fyrir tilbaka í undanústalegin gegn Liverpool, þú veist með eittnum fórustu mætur á Anfield og lætur gjössanlega stúta þér það er líka svona ákveðið skilur þannig að varstu í einhverjum sjens en svo er þetta bara þetta ég menna, hann er bara dönsku
þetta er alveg búið, mér sýnist leikmyndir hafa mist meira minn að trúna á þessu þó svo að það sé allir að leggja sér fram að þá finnum maður að samt að það skorti sjálfstust í lið og þegar að pallarnir eru farnir svo líka áhundinni sko ég held að næsti heimaleikur hjá hann vera ansi toxic sko eftir þetta ruglíkja
markan hjá pabbi Sar hann setti hendina eyran
já, þú veist, sérðu það að fyrstu viðbrögð hjá hann þegar að liðan hans jafnar er ekki að þú veist klappa mönnum svona einhvern smá baráttu andaði brjóst inn á vellinum einhvern svolítið að snúa sér við og fara að reyna jafn einhver met við sína eigin stuðnismenn upp í
stuðnismenn við sáum aldrei Ten Hag gera þetta
nei, nei. Ég
þetta er bara sama scenario
og þurfti hann nú ekki að þóla minna
meira
eitthvað
og fleiri stjórar ég meina það eru fullt af stjórar sem hafa lent í því já. En þú sér þá ekki bregðast við stuðnismönnum eins og hann hefur gert og þetta er eiginlega, ég ætla ekki að segja einstæmi því það ekki alla söguna en þú veist, þetta segir manni nákvæmlega hver staðan er
já Og mér finnst þetta mikil vonbrigði því að mér leist rosalega vel á Postecoglou.
Já, mér líka.
Þegar liðans er svona on it og spila bolta eins og hann vill, þá eru þeir mjög skemmtileg pressa og þetta er virkilega lifandi og skemmtileg bolti. En hérna, en þetta er bara ekki boðlegt að það sé ykkur 2, 3, 4 meisli og þá bara eiga kasta öllu tímabilinu fyrir róða og fara svo bara stríð við alla sem voga sér að vera svektir yfir því. Sko, það er ekki eins og liðið sé í tíundasæti. Tíundasæti og snemma úr byggurinnum eru vonbrigði fyrir Tottenham. Það heitir að ná ekki markmiðunum sínum og hann þyrfti að verja það. Hann er ekki þar, hann er bara heppin í rauninni að nýlegarnir eru eins lélegar og þeir eru í sér deild því annars væri hann í fallbar.
Já, nokkulega.
Þetta er bara ekki verjandi.
Hann reyns að segja fyrir Chelsea.
Já.
Veist, þetta er, þessi pakki að er náttúrulega mjög, kannski svona það sem mest spennandi núna.
Þeir eru komnir upp fyrir City, þetta er náttúrulega eins og segil, þetta er langmest spennandi, fallið er bara ráðið, þannig að En topp fjórir, það er það sem svona, augun
beina
stað, sko. Það er eina sem er spennandi í þessari deild.
Ég er farin að halda bara það að Nottingham Forest muni bara...
Þetta er topp 5 núna, er það ekki? Fyrstu, sko, ég myndi segja að Nottingham Forest hérna með sigrunum á United um daginn, þeir fóru hans í langt með þetta hjá sér. Þeir, hvort er endi þriðið eða fjórðasæti, hvort eitthvað nær þeim, þeir eru með gott fórskot, þannig ég myndi segja topp 3 efstu liðin í dag þau eru komin inn í meistaradeildina. Þannig að þetta eru hérna, spurningin sæti 4 og sæti 5.
Það verður nú eitthvað að sjá Nottingham Forest í meistaradeildinni. Það verður skemmtilegt.
Svo erstu með, ég meina Holland er út. De Bruyne var að kveðja í dag. Þannig að það er líka... Það er, meina, hvað ef að City endar ekki topp 5?
Þessi gull kynslu hjá City er að fara kveðja. Það er búið að staðfesta hann, við vitum að það eru fleiri á útlið. Það er alveg 5-6 leikminn hérna á útlið í sumar og spurningin er hvað áhrif hefur það á tímabili hjá þeim. Lifta menn sér upp, ég myndi svona veðja frekar og það gerist, en hitt gæti alveg gerst líka að þetta svona leiki smá lofti úr blöðrunni og þeir eru hennilega að missa af fimmtarsætinu sko. Það er alveg mögulegi.
Svo er þetta bara með, eins og sé, mjög tel að, ég ætla ekki að segja kraftaverk með leikmannhópin sem myndi staðar í Chelsea, en ef að Maresca næri um fyrsta tímabili í Premier League með þetta og með pressun og allt þetta á sér og þetta er búið að vera
upp og niður
og svona, en hann nær einhvern veginn að rétta sig við á réttum tíma og núna er áttalegir eftir og þeir eru í góðri stöðu að hérna, þá myndi til að það ansi stórt afrek.
Já.
Með við apaskítin sem var Pochettino og var í hérna með liði sko, hann var bara ótrúlegt sko, þannig að það er alveg búið að eyða, það er ekki máli sko. Þannig að Chelsea, þetta var reisa sigur fyrir Chelsea í gær.
Já, algjörlega.
Dundlegilegu leiku samt.
Já, ekkit svaka skemmtileg. Þannig að það var bara þetta moment þannig að Postecoglou setti höndina í hennar, það gerði þetta svolítið mikið sko. En þannig að þessa fréttir í dag sem nefndi á, hann kemur þetta bróin að mun fara frá Man City eftir tíðumbilið þessum kafla er lokið. Svona hvað legacy skilur hann eftir sig bara hjá City og í Premier League? fer nú eitthvað topp 10 lista
topp 10
topp 5
þetta er bara einn af bestu leikmönnum í sögu úrvalsdeildarinnar ef við ætlum að tala hana frá stofnun ég myndi segja hann sé ofar en á topp 10
já þúst bara tala topp 10 bestu leikmenn í sögu Premier League fer hann alltaf þúst
klárlega
já
Já, já, og ég myndi sinna jafnvel í sko, top 5-6
þú getur náttúrulega það, það er svona, svona listar er náttúrulega bara að geta þátt ákvarðanir oft skilur og síðan litast þeirra af, af hérna félagunum sem þú heldur með og allt það en City hefði ekki unnið þetta og ég meina hversu oft eftir áramót hefur hann dregið þetta City lið
næstu
því einsins lið sko.
Við sáum það bara síðast á síðasta tímabili
og við þekkjum þetta ágætlega þegar hann fór að rönnið og bara klinsaði
við Liverpool menn erum allir skemmtir eftir debuna og erum fegnir að sjá á bakunum sko, en ég, sko, hann er þarna hann er allavega í þessu mengi með þessu miðjumönnum sem maður er alltaf að tala sögulega svona,
Skóls og Lampard og Gerard,
ja, Lampard, og Gerard sko, hann fyrir þetta mengi og hann, veistu, það, hann ná alveg tilkatt til að hreinlega hafa bara verið bestur og sko, ég sá það alltaf spila og Maggi líka en sveimi þá að hann var ekki bara hreinlega bestur en, sko, eða næst bestur eða eitthvað en svo er það náttúrulega alltaf álita mál það verður aldrei úrskurð en hann er alveg komin í þetta mingi næst er eitthvað miðjumæður í geðveikur í deildinni og þú fer að bera hann sama við menn í sögulega samingi þá munum menn ekki bara tala Skóls, Gerard og Lampallingur og við erum hann alltaf heldur hérna munum er alveg hygglust tína hann til líka því að hann er bara það sko.
Algjörlega. Og sitt til liðin alltaf bara eins og ég segi, ég held að verði rosalega breytingar á þessu lið og þá þarf ekki að vera einhver sparsbyggingur eða til þess að geta talað það, því að ég meina De Bruyne er að fara, ég er ennþá á því og muni ekki fara af því að Guardiola muni hætta við eigum eftir að fá einhverjar fyrir eftir af þessum dómsmálum og öllu því en svo ertu bara að fara að taka, meina við tökum út, meina Jack Grealish hann fer, það gefa hann ef að þeir þurfa þess.
Hann var núna skor núna í vikunni, fyrsta premja líkmarkið á tímabilinu.
Og svo ertu með
Bernard
og Silva er búinn
hann vill vist fara til Arabi
og sen eru þarna fleiri, ég meina Kyle Walker mun yfirgefa, ég held að þú veist, svo myndu horfa á ég held að Rúben Díaz
þeir var nýja mark
Edson held ég að vilji fara hann vildi, hún held ég bara fara fyrir síðastífumbil en einhvern veginn snýrist hugur þannig að það verða mikla breytingar og þannig að byrjuðu það eins í janúar að kaupa inn minna, Marmús hefur komið gríðlega vel inn í þetta lið og er svona að fylla upp í þessi svæði sem að Guardiola vill að menn sé að fylla upp í sem að Bernardo Silva, David Silva Phil Foden og hafa verið að gera og svo er stóra spurningin eins og með Phil Foden, hvað gerðist og ég er svo sem tala um það, ég held að hann þurfi bara nýjan þjálfara hann er alltaf verið með Guardiola í meistaraflokki og ég held að sé líka það að hann þurfi nýja áskorun annarkvort hjá City eða hjá öðru liði en City liði veist, það kæmi rosalega óvart ef þeir enda ekki í efstu fimm
sko þegar við tala um Guardiola, við höfum tala um eins og með Klopp og svona, veist, þetta eru frekar intens þjálfarar og það er oft þannig með leikmenn að á einhvern tímapunkti þá bara hafa þessu orði ekki sömu áhrif, þú ert búin að hlusta á þetta ár eftir ár og þú þarft eitthvað ferst sko, sjáðu til dæmis bara mikið af liðbúleikmennunum í ár sem að þú veist, það er enginn að segja að slott sé betri en Klopp, en bara það fá ferska rödd í klefan og ferska rödd á æfingasvæði, það hefur bara svona endurnært rosalega mikið hjá liðbúl og hérna, að því að menn bera til dæmis eins og Guardiola bera hann alltaf sama við eins og Ferguson eitt af því sem gleymist oft með Sir Alex Ferguson er hann var ekki mikið á æfingasvæðinu, hann var rosalega duglur að ná sér alltaf í ykkur geggjað nýjan aðstúðar framkvæmdastjóra
Carlos
Queiroz og svo Steve McClaren sem var svo landsliðsþjálfari og fleiri svona sem að það var nýja röddin í klefanum sem komið þetta intensity og hérna, Klopp var ekki sú típan, Guardiola er ekki sú típan, Guardiola er röddin í kljónum, Klopp var röddin í kljónum, skilur þetta, þannig að það er kannski fyrst að, Guardiola er ekki eitthvað að fara að ná sér sinn Carlos Queiroz til að endurnýja þetta, þannig að það er spurning hvort það er ekki bara hreinlega komin tíma á hann, það er enginn að segja hann sé lélugur þjálfari, þannig að hann sé ekki lengur besti þjálfari en jafnvel í þessari deild, heldur bara það að kannski þarf hann á nýrri áskorun að halda og þeir á nýrri rödd að halda.
Algjörlega. Manstur næði þetta heldur áfram að gera flotta hluti í ensku úrvalsdeildinni á þessu tímabili, þeir töpuðu 1-0 á móti Nottingham Forest, þannig að setti grand á þriðjudaginn, Ruben Amorim búin að stýra United, hvað er 20 leikjum í ennsku úrvalsdeildinni núna 20 stig,
já, þetta er fínt meðaltal
já,
þannig og Elanga með
Elanga marki. Auðvitað með marki líka
án Chris Wood og ég meina þetta var bara veistla fyrir fyrir forestmenn sko
nei, ég meina þetta er náttúrulega bara
þú veist, við getum ekki setið hérna og meni, Master United er búið að vinna 12 leiki, nei 10 leiki í ensku úrvalsdeildinni.
Tíu leiki eftir 80 mínus fjóra í markatölu.
Tapa 13. Þú veist, þetta er náttúrulega bara
það er nóg að skömm í alla hatta þarna. Það þarf engin einn að taka skömmina að sér. Það er alveg saman hvort hann heitir Ten Hag eða Amorim eða þessi leikmenn eða eigendurnir, gömlu eigendurnir eða nýja eigendin, þú veist, það geta allir bara farið á staði saman út í hopni fyrir þetta tímabil og skammast tíma.
Það er eitt leikmaður sem, sem þarf ekki að skamma sín fyrir þetta tímabil, það er Bruno Fernandes, sko.
Já, og ég er alveg delikt að mörg, þú veist, hann er búin að já, ég er alveg búin að vera hrifin á honum á þessi tímabili svona miða við aðstæður, sko. Og kannski, jú, ég meina Harry Maguire hefur eitt gert þetta rátt heldur. En já, ég meina, svo er þetta náttúrulega bara, þú veist, United náttúrulega fer í hafið þegar þeir sækja Alexis Sanchez og borgunum þessi laun. Mm-hmm. Þetta er bara búið að spírall varandi, hérna, laun leikmanna og stjórnun á leikmannamarkaði, stjórnun á leikmannum hjá félagi, stjórnun hjá uppöndu leikmannum, sjáum bara Redemption túr hjá Marcus Rashford núna, þú veist, það er ekkit bara eitthvað eitt, þetta eru bara þetta eru endalaust af allskonar og hérna og þetta er bara, ég meina félagið er ekkert á leiðinni upp úr þessum dal á næstunni sko.
Og hættan er líka svo alveg ángríns að ef United er að byrja víðutnar í einhverja leikmenn að þeir horfi kannski á eins og Anthony sem á að frábær hjá Ajax, galt ekki til United og er núna frábær hjá Real Betis eða Marcus Rashford sem er eins og sko, endurfættu maður hjá Aston Villa. Og þú veist, á einhverjum tímapunkti þá fara menn að hugsa með sér, þú veist, akkur er allir alltaf svona lélegir hjá United. Mm-hmm. Akkur ætti ég að vera að sæna þarna ef að þú veist, þetta er bara
sjáum bara dæmi í þessum leik, Anthony að langa, sko. Hansku,
það er líka, þú veist, menn hafa að halda svolítið á lofti, þú veist, að já, United þarf ekki meistarall til þess að fá leikmenn. Málið það að það er alltaf margi leikmenn sem er að taka tjekkan frekar en að horfa kannski hvað er í gangi og það er bara það sem United fær svo. Þú færð það bara upp úr hattinum, sko.
Þeir hafa ekki lagt nóg áherslu á leikmenn sem eru með hugafarið og hungrið.
Nei, það er
þeir hafa verið að sækja nöfnin.
Það er náttúrulega svolítið málið, það er ein góð tölfræður þessum leik sem ég hafði sérstaklega gaman að Harry Maguire fór hann eitthvað fram hann í lokin og hann náði sér í meira XG en Rasmus Højlund hefur náði síðustu 15 leikim.
Já, það er bara takk.
Bara takk.
Takk fyrir það, Harry.
Svo mörgur þegar
þetta er algjörlega frábært og þeir eru með kolruglaðan eiganda og þeir eru með geggja fanbase, þetta er náttúrulega klúburnar spraðan klöf sem ég glemma því og þetta er stór klúbur á mælikvarða sko og hérna
þetta er eitt stærsti klúbur á Englandi
sko. Kunna vinna og menn skuli ekki halda að þetta sé lið sem er eitthvað að koma í meistaradeildina og næsta ára til þess að vera með, þeir kunna vinna hana líka en alveg eins og Aston Villa þá er svona, þú veist, það er kannski djúft á því en það bóla samt ennþá þarna svona European pedigree eins og það kalla og það fyrir mjög gaman að fylgjast með að næsta ára, því að sko það Aston Villa þegar þeir áttu svona fyrsta góða tímabil að þá hafa þeir núna í kannski 2-3 ár verið mjög smart í hvernig þeir hafa byggta upp og byggta upp og maður horfir á Aston Villa þetta sem bara eitt af stóru liðum og það verið mjög áhugt að sjá hvort að Nottingham Forest tekst að fara sömu leið því að grunnurinn er alveg til staðar fyrir það sko.
Villa er reisa klúbur í hvað næstastu borg Englands og hérna menn skulle ekki gleyma því að þetta er klúbur með sögu og hún er í áttalega úrslum í meistaradeildinni með þetta lið og ég meina það er allt opið þar á móti PSG
Evrópu Emery
þannig að þetta er bara, og ég meina þeir eru í undanústum byggasins, það er möguleikar
Aston Villa eru bara sjóðandi hittir þess að þetta, hann er 3-0 út þessir og Brighton núna í vikunni, Marcus Rashford eins og segja, hann skoraði auðvitað
og Brighton stimplaði þessir rauninu út úr möguleiri meistaradeild.
Já, þetta er ekki nema 3-4 stig, en þetta er ómörglið. Þú þarft að byggja City, Aston Villa, Newcastle og Chelsea, þrjú af þessum fjórum að missa flugi til þess að komast þarna inn.
Já, maður sér,
þetta er ómikið fyrir
Brighton. Það vantar líka bara svona ákveðin stöðuleika.
En
þetta er náttúrulega samt bara fyrsta tímabil hjá yngsta stjóranum í deildinni hjá Brighton, þannig að það má alveg líta þeim augum á það líka að vera þetta nálægt og fara kannski í sambandsdeildinu eða eitthvað, þetta er, það er bara virkilega stert hjá.
Ég var til dæmis til að fá Van Hekke í Liverpool.
Já,
hann er, ég sé furðulega marga leiki með Brighton í vetur og náttúrulega leikinn á múti Liverpool og í þessu stóra leiki, hann hefur alltaf staðið upp úr í þessum leikjum og ég held að þetta sé svona næsti miðvörðu sem að gæti farið fengið stóra múfi, þið vonandi ekki tottina með eitthvað svo leiðis en stórt múl.
Ég skal segja hverju var hrifinar þegar að Liverpool spilu við á hérna ekki tíðan fyrir jól, hérna tvisar í viku þá er bíkar og svo deild hérna í deildaleiknum ef maður rétt að sko hann er kominn inn núna í hollenska landsliðið ungur strákur og er að spila þar í þessari þriggja hafsenda línu hjá Koman og Van Dijk er náttúrulega landslíksfyrirliðin og súperstjarnan í liðinu og annars slíkt. Hann hjólaði bara Van Dijk, þeir eru ekki ósammála hérna á Anfield sá ég og hann bara leta hann heyra það á hann, ég hugsa með mér það er beini sem strák, hann er ekki bara góður í fótbolta, hann er með kraftin líka sko.
Alveg legmaður,
hann endar ykkur staðar.
Rashford og Marco Asensio, þetta er bara besta komboði í Premier League í dag.
Stúdfittur að hæfileikum og ég meina Asensio fekk svo sem aldrei að spila hjá Real og fekk ekkert að spila hjá PSG og bara ef þú leifir gæða leikmunum að spila þá ættu þeir að gefa þær eitthvað og þeir eru heldur betur að gefa Villa kraft og bara eins og ég segja bara skemmtilegt að horfa það líka aftur, þið voru svolítið búin aðeins búið að falla smá ljómi yfir þeim en upp á síkastíð, þeir eru ekki bara að treysta á Ollie Watkins sem er bara ekki búin að skora held í 4-5-6
leikir. Það er náttúrulega það sem er jákvægt sko. Þeir eru búin að ná að svona þróa sig áfram frá því að vera of háður honum í það að það eru tveir eða þrír aðrir þarna sem eru bara frábæri, Morgan Rodgers líka og hérna, þannig að þú veist það er það svo þarf að gera til að fara upp á næsta level. Það er kannski einhver einn eða tveir frábæri sem draga vagnin fyrst, eins og Chris Wood hjá Nottingham Forest í ár til dæmis, svo þarftu að þróa þig á næsta stað það sem að þú veist, þú ert ekki lengur háður einum eða tveimur og það hafa þær gert. Ég veit ekki hvað er standa með samningan á þessum tveimur, þeir eru náttúrulega eftir að klára að kaupa Rashford ef þeir vilja, sem þeir væntanlega vilja,
en
ég get alveg ímynda mér hann sé samt og dýr fyrir það, það var alveg eftir að koma ljóska United vill fá fyrir hann eins og hann að spila sko.
Ég held líka að
en ég veit ekki með Asensio, voru þeir búin að semja,
það er eitthvað 10-12 milljónum pund,
það er bara stuldur ársins ef þeir ná að klára hann á einhver þannig verð, hann lítur rosalega vel út í
sér. Svo er þetta líka með Villa, þú veist, svo Villa getur mögulega tekið næsta skref, þá er það að enda í meistaraldarsæti núna. Þeir mega ekki missa
aftur. Þetta má ekki vera one and done, nei. Þó svo þetta sé ævintýri að komast langt í meistaraldarsætinu, þetta má ekki vera one and done.
Það er sama eins og veist, ef Newcastle hefði náði hérna tvö ári röð, þá væri þeir á öðrum stað í dag. Þetta er bara þetta, þetta er bara svolítið make or break fyrir Villa næstu 2-3 árin.
Þeir eru Conor og Wembley í undanúrslitinni byggjadum og sko ég verið að segja við fólk að sko Liverpool eru betra lið í dag heldur en Aston Villa. En það er ekki þar með sagt að PSG muni vinna Aston Villa léttar heldur en Liverpool. Þetta er allt öðru sér leikir og þarna ertu mjúan Unai Emery. Ef það er eitthvað sem slott vantar þá er það þessi rosalega reynsla sem Unai Emery hefur í útsláta fyrirkomulagi í hérna Evrópu. Þó svo slottarindar hafi farið í úrslitinni sambandsdeildinni með Feyenoord. En hérna, þannig að það kæmi mér ekkert óvart þó svo fólk veri bara hissa að sjá þá slá PSG út. Sko. Það kæmi mér alveg ekkert óvart. Ég held að það verði svaka rimma sko.
Arsenal stuðnismenn, þeir eru orðnir vel gíraðir fyrir Real Madrid einnvíð í meistaradeildinni, þeir tóku Fulham 2-1 með Mikel Merino og topnum og Saka komum tilbaka.
Já, ég missaði þetta Gabriel út tímabili. Þannig að við fáum að heyra því núna næstu vikunar að þeir hefur líka, ef þeir vinna ekki Real þá hefur þeir unniða með hann og svona, en öllu grínsleftu að þá hérna
afsökun FC
öllu grínsleftu þá, veist, Arsenal lið, veist, núna fáum að sjá bara hvort að hérna hversu, úr hverjir eru gerðir að þeir eru að fara að spila við Real Madrid í meistaradeildinni og það eru ansi fá félög aðeins Man City sem hefur slegið út á síðustu árum.
Þetta er lúksustað að vera í því að þú ert ekki með framherja og svo þetta Gabriel út, þetta er ekki óskastaðan. Þeir hefðu vilja hafa fullan mannskap þegar þú mætir Real Madrid í áttalúslut við meistaradeildinni, en úr því sem komið þá er allavega hægt að búa til smá stemming og segja bara, heyrðu strákar, við höfum engu að tapa, hjólum bara í það. Það býst engin við því að við vinnum Real Madrid í ár. Þannig að þú veist, þetta er á bara að vera eitthvað massanastunum sem henni láta sér laka til. Nú ef að Real vinna þetta, þá er það bara, þá er það bara Real, skilur. En látið var það.
Já, Jakob Kivior kemur hann í vörðin á Madrid.
Ég býð svolítið spenntur eftir þessu, að því að eins og ég segi, þetta ætti að geta verið smá svona frelsandi fyrir Arsenal og ég býð eftir að sjá hvernig ert þetta með nálgast þessa leiki því að mér hefur fundist hans helsti galli verið að sá að hann er mjög varkár og hérna
pragmatískur
og eiginlega bara þú veist, hann hugsaður vörninu og öryggi fyrst, halda boltanum fyrst, það er bara ástæði til þess að reyna að keira bara upp smá stemmingu og láta vaða á Real í þessum leikum, reyna að koma þeim óvart skilur.
Það er eini möguleiki er að tel ég að koma úr gröfunum og koma svolítið út, ég meina við höfum sé lið spila mundi Real og þeir það er ekkert mál fyrir þá að spila á móti lágblokk og móti liði sem að pakkar í vörð sko. Af því þeir eru með ágætis leikmennanna sem að sprengja, geta sprengt upp einn og einn stöður eins og framvegis að þeir eru í erfileikum við menna, þeir eru mættu á Anfield hérna og slótt mætti bara með á upp á völlin og rúlaði yfir þá
Já, og hann lét bara maða á það og slökkt í þeim
Þannig að þú veist, þetta er möguleiki fyrir Arsenal þetta er einu möguleiki fyrir Arsenal til ég er alveg
saman til eiga gott tímabili
Já, meni þetta er bara titlarust tímabili
Gleimi því, þetta er alltaf vonbrið þegar maður vinna ekki titil, ég veit það en við skulum halda því samt til haga Arsenal er eitt af bestu liðum Evrópu og þeir þurfa ekkert að fara grátandi nýta sumar þó svo kom ekki byggar í skáp þú veist, og að þetta séu kannski að ykkur liti vonbriði, að sérstaklega það að City hafi ekki verið að kokkblokka þá eins og síðust ár og hérna og þá var það ekki þeir sem vinna heldur Liverpool sem að svona stinga þeim bref fyrir þess en þeir eru samt í annars öðru sætt í úrasteldinu og þetta er glæsilegt lið sem að bjarta framtíð fyrir sér þannig að ég skil ekki alveg hennar grátkór Arsenal manna sérstaklega í kringu sitt lið
En er ekki bara
þetta er ekki fullkomið en þetta er heldur ekkert eitthvað slæmt sko. Þeir geta nú bara lítið sér nær og Tottenham og United menn og satt bara hefðu við eigum bara skála fyrir þessu
En er ekki bara vonbrigðin að hafa ekki challenge
Jú,
þetta er tímabilið það sem þeir áttu að challenge
já,
sko.
Já. En það er samt, þetta er ekki alveg búið það er nú eftir, menna, þeir eru eftir að koma Anfield og svona en
þeir
gæti komið
Anfield
og fengið
Þetta er ekki lengur spurningum
En eins og sé, Arsenalið þú veist, þeir þurfa stórt sumar eða þið sjá það núna, herðu, ok City mögulega, þú veist, núna Liverpool liði sem maður þarf að vinna og þeir eru á liðinu upp á við þú veist, þannig að nú þarf allt þetta aðeins að taka af sér, hérna, beltið og axlaböndin og bílbeltið og hérna hann þarf að finna nýja nálgun við þurfum aftur frjólegan inn á vellinum og liði sér ekki svona snjörða niður
setnir utan síðast tímabili, þá var þetta gott
algjörlega
þeir þurfa, sko, það besta við þetta tímabili hjá Arsenal er það að þeir eru búin að græða tvo súpe leikmenn í Miles Lewis-Kelly og Ethan Manetti og það eru leikmenn sem eru bara klárir í hópi núna og eru bara virkilega, virkilega góðir og gefa þeim breytt og leysa ákveðna vandamál og stöður með Vaneri þá eru ekki lengur eins áðir Saka eins og þeir hafa verið og hafa kannski efna á því að hvíla næst þannig að sé þetta á meðast á líkin tímum svo fara þeir að sækja sér innan strækir í sumar
það gerist ekki
hreinlega tvo sko og kannski einhverja tvæ, þrjóra aðra breytingar þeir verða sterkar á næsta ári og þá skulum við sjá hvað allt þetta getur því ég er ekkit viss sko því að maður gerir svona einhvernig ráð fyrir því að þetta hafi verið árið sem að sitja í gáu sjensinn ég er ekkit viss um að það verði endilega þannig ég get alveg ímynda mér að sitja í verði lengur en ár að byggja upp nýtt lið og jafna sig
það er alltaf
þá eiga þeir bara verið í umræðin alveg aftur Liverpoolum það geta verið lið sem að hérna grípu gæsinn á næsta ári
það er alltaf næsta ár hann að Wolves 1-0 sigur á Vestam eitthvað mikið sem langa að tala þannleik
nú, þú veist sterkur sigur, svo norski hann er öflugur
svo norski
en samt sko, samt í ljósi úrslita Ipswich það var þetta góð sigur hjá Úlfunum að halda sér ennþá nýjast
Úlfunni heldum svona ennþá í langri fjarlæga sko þannig að þetta er svona nánast eini sjensin er að Ipswich fari núna allt í að vinna fjóra af síðustu átta eða eitthvað og Úlfarnir það bara á einhverju taprínu
Þeir þurfa að vinna sex af átta
það er ekki fara að gerast þannig að þetta var stert fyrir Úlsa til
eina fréttum vikunum samt Matheus Kunja sem spilaði reyndar ekki þannig að leika hann gerði nýverið nýja 5 ára samning og fór svo bara tala nú á tveim mánuðum setna að hann vilja fara
tryggja það með senni gjótist
fleiri leikmur sem getur
gert uppfæra klásúluna sem var til staðar eða eitthvað slúskið dýmyndamir
það er fleiri leikmur sem getur tekið það til fyrirmyndar
Ipswich vinnur 2-1 sigur og Bormoth sterkur sigur en samt raunin ekki það sem Wolves vinnur sinnleika eins og við segið
en Bormoth stimpla sig algjörlega
leikur Bormoth bara búin að hreinja núna á síðustu vikum og það gengur ekkit hjá þeim og svona með hvað það var flott hjá framan á sko.
Lín líka
þeir eru að finna sitt level kannski eftir þeir voru þetta að vera komnir í einhverja snertingafjalla við mistar til þetta sæti er bara of hátt fyrir klubbins og Bournemouth og þennan leikmann hóp
Er Óla og Tottenham er það eitthvað?
Ég vona að ég er rjóðlega haldi áfram í Bournemouth allan eitt tíðanbil í staðans að fara í þetta haf sem er þarna í London sko.
Ég myndi vilja sjá hann hvað hann getur þróað ég persónlega ef ég ætti að ráðleika Tottenhamunum er Óla held ég sé flottu kostur ég myndi ráðleika að mér líta sér nær ég myndi ráðleika að mér líta við til Fulham
Já, Marco Silva.
Marco Silva held ég að sé flottu kostur sem er unni gott starf þar og hérna og er mjög flottur svona taktikir og annað, en hefur líka sýnt sko ef það er eitthvað sem að, hann hefur sem að Postecoglou vantar, er það að hann er mjög snjall í að finna lausnir sko eftir vandamálum, eftir því hver staðan er, hverju sinni. Það væri gaman að sjá svona, hérna, svona aðeins meiri taktikir spreita sig á betri leikmannahópi eins og Tottenham og starri klubbi.
Hann hefur líka nágóðum úrslitum gegn stóri liðunum með Fulham og hann, svo segir, hann er mjög góður. Fækna alltaf ekki, ég skil hann vel að hafa ekki árangur hjá Everton.
Nei, hann er svolítið litaður af því, en við verðum kannski alveg að leifunum að vera smá kleina þar því að það er enginn að árangur.
Nei.
Það, Ancelotti gerði ekki betri hluti með Everton en hann og hann er hjá Real núna.
Já,
maður er ennþá einhvern veginn að klóra sér í kallinu með því að hann hafði ekki tímabil með
Everton. Það er bara svona surrealist dæmi, sko.
Þannig að það er alveg komin tíma á Marco Silva, hann má alveg fara að fá séns hjá hérna stærri klubbi, sko.
Já, Newcastle vinnur Brentford, sáðu markið á Sandortón Ali þar.
Já,
frábært. Litla markið.
Já, vel bara, Newcastle líka bara að fylgja eftir skrúgöngu og titli og bara gleðinni og meðast stórkostlegt að sjá 300.000 manns.
Já.
Veist, hérna fylgja.
Þetta er stórt bara fyrir bara borgina. Já, það er fyrsta sinn í 70 ár, maður sá það bara á mönnum eins og Alan Shearer og svona, þetta skipti miklu máli. Það er voðið auðvelt fyrir okkur sem að höldum með, þú veist, Liverpool eða Manchester United að segja, já, þetta var nú bara deildabikarinn. En þetta bara skipti borgina gríðalegu máli og sýnir öllum að klúbburinn er á réttri leið og annað. Og að sleppa við hausverkin og þinguna sem er oft eftir svona fögnuð með því að vinna hana leik. Ég var aðeins ósáttu við Tónali í lokleiks. Ef ég væri hann þá hafði alltaf bara mætt með kassan út og sagt ég ætla að gera
já, þetta. Já,
ekki þetta eitthvað 50-50.
Ég held sko, maður sér marki, ég held hann ætla að gera þetta.
Já, hvað hann sagði,
60-30. Já, lítur þannig út í fyrstu sín.
Ég held hann sé bara búin að klukka það að markmaðurinn fer alltaf of langt út á markinu þegar að koma fyrirgjafir og lætur bara vaða.
Rosa fast.
Hátt IQ.
Já, þetta leit ekki út eins og sending, þetta er
of fast. Þannig að í blá lokin Southampton 1-1 Crystal Palace, á móti Crystal Palace, Southampton núna einu stigi frá því að jafna met Derby County.
Já.
Gera þér það?
Já, þið ná því.
Átta leikir. Eitt stig.
Tvö stig. Eitt til að jafna, tvö til að bæta. Þeir ná því.
Heldur það?
Já, en þeir láta bíða eftir, þeir vinna lokaleikir eða eitthvað svo leiks á heimaðalli.
Þeir potta spila við bara Tottenham heima í lokaleikir og vinna þar sko.
Já, ég myndi ræja meisómur á hlíðalínu þar og þeir ná því sko.
Þeir eru að Tottenham bjarga. Í næsta leik.
Já, þeir vinna hennar örgulega.
Já.
Þó menn eigi ekki annað eftir, þá vilja menn allavega ekki vera þetta lið, sko, vera sögulega lélegasta lið í dildinni, þannig að bara þeir að klára
þeir eiga Arsenal heima í lokaleik, þegar það gætu klára þetta þar.
Já, en það er bara búið að koma á daginn í ítreka það sem ég sagði því fyrir voru, sko, því að ég fylgist alltaf vel með Leeds líka, og Leeds áttu að klára þennan leik á Wembley í fyrir voru.
Já.
Það var algjört stórslys hjá þeim að tapa þeim leik gegn Southampton skoru fyrsta færinu sínu. Og lokuðu svo bara og Leeds náðu ekki að jafna það og Southampton fögnu og fór upp og
það var mjöla,
bara algjörslega
Leeds er í brasi, núna, þeir eru í öðru
þeir eru að missa flugi,
þeir eru að missa flugi
þeir eru annar í röð, þeir eru mögulega að gefa þetta frá sér.
Vákvæði spenntur að fá Sheffield United aftur upp.
Já,
það er geðvægt,
sagði engin.
Er ekki hann hérna að þjálfa hann?
Jú, Chris Wilder,
bara takk, ég geti ekki sett að neitt
annað. Ef það er eitthvað sem að vill fá upp, það var að Sunderland, það var ekki
ekki Söndiland til að í dag,
fá
eitthvað nýtt upp en ekki börnleg og Sheffield United í fjórða eða fimmta skipti.
Bara svo leis, vona að Sheffield United missi flugið líka, það verið ekki ekki. Herru, strókar, takk hérlega fyrir að koma í heimsóttn og fara yfir alltaf helsta.
Takk
fyrir og takk fyrir að hlusta.
Takk fyrir.